Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Տեղ գյուղի մոտակա տարածքում ադրբեջանցիները շարունակում են խրամատներ փորել։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահին բռունցքով հարվածելու համար ձերբակալված դաշնակցական պատգամավորը 3 օրից ազատ արձակվեց։ Պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը զինվորական կարգապահությունը խստացնելու օրինագիծ է քննարկում։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավորի վրա կատարված հարձակման հետքերը տանում են Իրան, հայտարարում են Ադրբեջանի պատկան մարմինները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ մարտի 25-ին իրականացված գործողության արդյունքում վերահսկողություն է հաստատել Շուշիի շրջանի երկու նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանդեպ. Շուշիի շրջանի Ալլահ Գյուլուլար և Զաման Փեսի գյուղերն, ինչպես նաև հարակից բարձունքներն ու տարածքները այժմ գտնվում են ադրբեջանի վերահսկողության տակ, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է, որ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ մարտի 28-ին կատարված մահափորձը իրականացվել է ադրբեջանցի շիա ակտիվիստների կողմից Իրանի հատուկ ծառայությունների պատվերով, դրանց ֆինանսական և կազմակերպչական աջակցությամբ մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանը կարիք չունի արագորեն վավերացնել Ռոմի կանոնադրությունը, դա Ռուսաստանի հանդեպ դրական քայլ չէ, որ իմաստն օգտակար գործողության գործակիցը ես չեմ հասկանում, այսօր հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պնդելով, որ իր կարծիքով նման քայլի դիմելն այժմ սխալ կլիներ։ Հայաստանը շարունակում է խուսափել ստանձնած պարտավորությունների կատարումից, այսօր Բաքվում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների ծառայության արևելյան գործընկերության գծով հատուկ բանակնած Դիրկ Շուբելի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Բայրամովի խոսքով մեջբերում մտահոգիչ է, որ Հայաստանի կողմից վերջին շրջանում իրականացվող սադրանքների ակտիվացումը համընկել է Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման հետ։ Ռազմական բլոգեր Վլադլեն Տատարսկու սպանությունն իրականացվել է Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու աջակիցների ներգրավմամբ։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի ազգային հակահաբեկչական կոմիտեն, Նավալնու հիմնադրած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ներկայացուցիչները հակադարձել են, որ Տատարսկու սպանության թիկունքում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են։ Ընդդիմությանը ահաբեկչի պիտակ կպցնել է ՖՍԲ-ի վաղեմի ցանկությունն է, հայտարարել են Նավալնի հիմնադրամի պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր գործարար Եվգենի Պրիգոժինի պնդմամբ Բախմուտ քաղաքը իրավաբանորեն ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է։ Վագներ ղեկավարի խոսքով իր ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումներին հաջողվել է գրավել Բախմուտի քաղաքապետարանի շենքը, դրա կտուրին ռուսական դրոշ տեղադրելով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը խստորեն քննադատել է Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեք Ֆլեյքին մայիսի 14-ի ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածու առաջադրված Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին այցելելու համար։ Այս պահից սկսած նախագահականի դռները Միացյալ Նահանգների դեսպանի համար փակ են, հայտարարել է Էրդողանը կիրակի երեկոյան Ստամբուլի Բաղջելար թաղամասում գորշ գայելեր կազմակերպության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ֆինլանդիան 3-7 ապրիլի 4-ին կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսօր Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Նրա խոսքով վաղը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում առաջին անգամ կբարձրացվի Ֆինլանդիայի դրոշը, դա լավ նորություն է թե Ֆինլանդիայի, թե հյուսիսային Եվրոպայի երկրների և թե մեր ողջ Դաշինքի համար, նշել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի արևելյան սահմանին տեղ և Կոռնիձոր գյուղերը գտնվում են Ադրբեջանի սահմանի մոտ Լաչինի միջանցքի հարևանությամբ։ Վերջին օրերին ադրբեջանցիները տեղ գյուղի ուղությամբ մի քանի 100 մետր առաջ են եկել և խրամատավորվում են։ Այստեղ մի շարք հարցեր հստակեցնելու կարիք ունեն։ Արդյոք Ադրբեջանը Հայաստանի տարածք է ներխուժել, թե համաձայնեցված սահմանազատում է իրականացվում, որովհետև հայկական կողմն էլ անցակետեր է դրել, որ գյուղացիները առաջ չգնան, որտեղով նախկինում անցել սահմանը։ Արդյոք որևէ արձագանք կա Եվրամիության դիտորդներից։ Ադրբեջանական կողմը իրեն հարմար գծով է խրամատավորվում, թե կան ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ։ Քանի որ այդ տարածքը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ էր, երկու կողմից պատերազմից հետո դիրքեր չեն եղել։ Հիմա ադրբեջանցիները առաջանալով խրամատներ են փորում, իսկ տեղ գյուղի բնակիչները դրանք իրենց հողերն են համարում, քանի որ այնտեղ միշտ նախկինում վարուցանք են արել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը իրավիճակի վերաբերյալ։
Երկու հեկտար հողն եմ մհեկիմս Թուրքինն է։ Լապիմ հողամասումս հենա կանգնած դրոշ տնգած։
Տեղ գյուղում դիրքավորված ադրբեջանցիները տեղում են շարունակում են խրամատավորման աշխատանքը։ Գյուղի բնակիչներից Բենի Կաբալյանը զայրանում է գյուղապետից հենց մի տեղեկանքեր ուզում, ասում է հողի հարկը վճարիր նոր, վճարել է ու դատարկ նստել։
Ծորեն եմ անում, գարի եմ անում, թողում եմ ընդեց խոտանում, վերում անասուն պահում, գյուղացի մարդ եմ, Շիշպիտյան եմ։
Հիմա էլ հայկական կողմը գյուղից մի փոքր ներքև հսկիչ կետ է տեղադրել, որպեսզի բնակիչները ադրբեջանցիների զբաղեցրած տարածքների կողմ չգնան, բայց այդտեղ դեռ կան հողատարածքներ, որ գյուղացիներին են մնացել։
Հենա միլիցեք ստիղեց են ներքև կանգնած, չեն թողում, որ չինեն։
86-ամյա Կոմունա Դալաքյանի հողն իրենն է, բայց հայկական անցակետից այն կողմ ոստիկանները հորդորում են չգնալ։
Դե ասմա պարասնատ չենք մքես։ Դե ասմա մքես պարան մքես ասում ենք, որ չգնես։
Ոստիկանները չլինեին էլ վախենում է իր դաշտի հարևանության ադրբեջանցիների նոր հենակետերն են։
Քերը կոնենք ու գնանի մզանա շատ են վախում։ Ասմա քերս կանել մզ երջի հարացանում են պերողեն, մերսնը հինքև հիրեն զենք տուալ, մնի մը զենք են տուալ գոնը Հայաստանը պահի։
Շապաթորը ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարեց, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հանդիպել ու սահմանի ճշտման աշխատանք են իրականացրել, գրել են տեղ գորնիձոր հատվածում իրավիճակն էականորեն բարելավվել է, ոչ ասում են գյուղում։
Հետ չնելի լեչի, հելա հենի առաջ եկած, հենի մեր գյուղած սվեղերն է, հենի ընդեղ հենի իրան կաղնած։
Ինչն է բարելավվել այսօր լրագրողները խորհրդարանում հարցրել են պաշտպանության փոխնախարարին։
Արդյոք հետրին քաշվել։
Ճանապարհ կտակ ժողովուրդ։
Փոխնախարար Սարգսյանը հարցին չի պատասխանել, հետո որոշել է պատասխանել։
Ուրեմն ես պատասխանում եմ հետևյալ կերպ։ Պաշտպանության նախարարություն ունի լրատվական ծառայություն։ Լրատվական ծառայությունը բարբերաբար անընդհատ օպերատիվ կերպով արձագանքում է յուրաքանչյուր խնդրին։
Պաշտպանության նախարարությունը մինչև այժմ որևէ տեղեկություն չի տարածել տեղ կորնիձոր հատվածում ադրբեջանական ներխուժման մասին։ Միայն ազգային անվտանգության ծառայությունն էր հայտարարել, որ 5 սահմանային կետերով ադրբեջանցիները մինչև 300 մետր առաջ են տեղակայվել, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին։ Որևէ գերատեսչություն պաշտպանության նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ու նաև սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը չեն մեկնաբանում, թե հատկապես ինչ բարելավման մասին է խոսքը։ Տեղի ավականու անդամ Արգամ Հովսեփյանն էլ է ասում, ադրբեջանցիները ոչ մի միլիմետր չեն նահանջել, արդեն 11 նոր դիրք ունեն։
Բարելավը մնա, որ իրանք գնան Ջաբրայիլ։ Բարելավը ո՞րն է, որ բարելավը ասեցի գել են մարդկանց 150 հեկտար հողը վերցրել, ասենք որ կանգնած են ինժեներական աշխատանքներ են տանում, դա կոչվում է բարելավը։ Այսինքն հա, լավ, ես հալտենց եմ հասկանում, որ ժողովրդին չեն կոտորում, էլի բարելավը մտա։
Ասելու բան չունեմ, արդեն մենք գերի տարածենք։
Գյուղի տարեց բնակիչներն ասում են, փակ աչքերով կգծեն սահմանը, միթե հայկական կողմից մեկը չկար ադրբեջանցիների ճանապարհը փակեր քարտեզով։
Իմ հողումս կանգնածալ է ռուսը, նհետը պայմանավորածալ է թուրքին ռուսը, վեր մաքնում ենք դուք եկա քնդեղ, ամսի քանիսին է ռուս դուս եկալ, 29-ի դուս է եկալ, 30-ին կեցալ։ Հրամատնեն քշերի քանդալը։
Դա մեր ղեկավարի, այսինքն ընդհանուր ղեկավարի սխալ բանն է։ մտա, որ ուզում ես գիտես, որ ժամանակին ընդրանա առաջ չի, կացել իրան սահմանավով էքսկվատր տարաչի, ճղեքին է։
Ասմա ապագակա, ապագան հորը եք, ապագան աշտո, կողի աշկիս մեջը, կողի ապագան աշկիս մեջը, եկալ իմ ուղս երկալ, պապական ուղս այ իմ պապիկի հողն էլ ընդա, պապիկիս։
Գյուղում արդեն հույս չունեն, թե ադրբեջանցիները կնահանջեն, շինարարության մեջ են թե նրանք, թե հարևանությամբ հայկական կողմը։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը Հրանտ Համրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրում ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումից հետո տեղ կորնիձոր հատվածում ավելի լավ իրավիճակ է ստեղծվել։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Մենք միշտ ականատես ենք լինում, թե ինչպես է Ադրբեջանը օգտվում առիթից և Հայաստանի տարածքից կտորներ փոխում։ Տեղ գյուղի բնակիչները պատմում են, որ ադրբեջանցիները մտել են իրենց դաշտերը, դիրքեր են փորում, վնասելով մշակված հողատարածքները։ Գյուղացիներն էլ բողոքում են, թե ադրբեջանցիք մտել են գյուղի տարածք և ամրապնդվում են այնտեղ, ասում են, թե ինչու բանակը եվացեն չի միջամտում։
Նախ համատեքստը հիշենք այս իրադարձությունների, ինչպես գիտեք, որոշ ժամանակ Արցախը Հայաստանին կապող այլընտրանքային ճանապարհ էր գործում մինչև այն պահը, երբ Հայաստանի տարածքով, այսինքն կորնիձորի մոտով նոր ճանապարհը պատրաստ կլինի, և ապրիլի 1-ից այդ ճանապարհը, այսինքն այլընտրանքային ճանապարհը դադարեց գործել և նոր ճանապարհը սկսեց գործել, ինչի արդյունքում տեղի ունեցավ հետևյալը, քանի որ այլընտրանքային ճանապարհը մինչ այս ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո էր, սահմանի այդ հատվածը, դա հենց այդ տեղ կորնիձոր հատվածներն են, այդ հատվածում ոչ Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ոչ մյուս կողմից դիրքեր բնականաբար չկային, և երբ որ ճանապարհը, այլընտրանքային ճանապարհը ըստ էության փոխարինվեց հիմնական ճանապարհով, այդտեղ դիրքերի անհրաժեշտություն առաջացավ, և կար պայմանավորվածություն, որ դրա մի հատվածում երկու կողմերի սահմանապահներ պետք է լինեն, և մնացածը արդեն դուք ըստ էության ներկայացրեցիք ԱԾ հաղորդագրության համաձայն, իհայտ են եկել տարընթերցումներ, որի արդյունքում ադրբեջանական ադրբեջանի ներկայացուցիչները 5 կետում 100-ից 300 մետր ավելի առաջ էին տեղակայվել, բայց դրանից հետո եղել է ևս մեկ ԱԱՑ հայտարարություն, ըստ որի երկու կողմերի ներկայացուցիչները, մեր կողմից ԱԱՑ-ի, ադրբեջանի կողմից կրկին համապատասխան կառույցի, այդ հատվածում հանդիպել են, որի արդյունքում վիճակը էականորեն բարելավվել է, այսինքն դիրքային կամ տեղակայման առումով, և որ աշխատանքները շարունակվելու են։ Սա է իրավիճակը այս պահին, և հավելյալ տեղեկություններ կհայտնիացնեն, և եթե նոր զարգացումներ լինեն։
Ռուբինյան, վարչապետը իր ելույթներում մեկնաբանության մտահոգություն է հայտնում, որ Ադրբեջանը ցանկանում է էթնիկ զտման ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղը, որ Ադրբեջանը փաստորեն խախտում է ձեռք բերված պայմանավորվածություններ, սրում է իրավիճակը, որպեսզի ի վերջո տանի նոր բախումների, նոր ագրեսիայի, բայց մյուս կողմից էլ վարչապետը հույս է հայտնում, որ խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի, նոր լարվածություն էլ չի լինի։ Ինչպես կբացատրեք այս հակասությունը վարչապետի մեկնաբանություն?
Որևէ հակասություն չկա, ընդհանրապես կարծում եմ մեր քաղաքական դաշտում բանավեճերի մեջ մի տրամաբանական սխալ կա, երբ որ պնդումները, որ Ադրբեջանը ագրեսիվ է և ապակառուցողական, և նաև պնդումները, որ մեզ պետք է խաղաղություն, փորձում են հակադրել իրար և հակասություն գտնել այս պնդումների մեջ։ Ոչ մի հակասություն չկա։ Այո, Ադրբեջանը ագրեսիվ է և ապակառուցողական, և այո, մենք ուզում ենք հասնել խաղաղության։ Դուք լսել եք երբևէ աշխարի որևէ երկրի, նույնիսկ ամենառազմատենչ երկրի, դու նույնիսկ Ադրբեջանի որևէ հայտարարություն, որը բաց տեքստով ասում է, մենք չենք ուզում խաղաղություն և մենք ուզում ենք պատերազմ։ չեք լսել, որովհետև շատ տրամաբանական է, որ ցանկացած երկրի ղեկավար պիտի խոսի այն մասին, որ իր երկրին պետք է խաղաղություն, եւ մեզ իրապես պետք է խաղաղություն։ Եվ մենք գործադրում ենք մեզնից մեզ հասանելի ամբողջ գործիքակազմը եւ մեր ունեցած բոլոր ջանքերը, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել խաղաղության, բնականաբար հաշվի առնելով մեր կարմիր գծերը եւ մեր պետական շահը։ Սա չի նշանակում բնականաբար, որ մենք նույնը տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից, բայց սա չի նշանակում նաեւ, որ մենք պետք է ուղղակի մոռանանք խաղաղության մասին եւ սկսենք խոսել պատերազմի մասին։
Խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովը այսօր օրենսդրական նախաձեռնության փաթեթ է քննարկել, որի նպատակը զինվորական կարգապահությունը խստացնելն է, զինվորականներին քաղաքականությունից հեռու պահելը։ Մանրամասները հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարությունն ի դեմս պաշտպանության նախարարության առաջարկում է օրենսդրական փոփոխությամբ արգելել զինվորականներին քաղաքական կոչեր կամ հայտարարություններ հնչեցնել, ինչպես նաև արգելել զինվորական կամ ծառայողական համազգեստով հավաքների կամ բողոքի միջոցառումների մասնակցությունը։
Զինվորական կամ այլ ծառայողական համազգեստով հավաքների կամ հանրային բողոքի ներկայացման բնույթ ունեցող այլ միջոցառման մասնակցելու արգելքը անհատական կամ կոլեկտիվ ձևաչափով ծառայության հարցերով կամ քաղաքական բնույթ ունեցող կոչեր կամ հայտարարություններ հրապարակային հնչեցնելու արգելքը համանցանցով եւ զանգվածային լրատվության կամ հանրային հասանելիության այլ միջոցներով զինված ուժերի գործունեության կամ տեղակայման կամ իր կամ այլ զինծառայողների ծառայողական գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ կամ տեսանյութեր կամ լուսանկարներ տարածելու կամ քննարկելու արգելքը բացառությամբ պաշտոնական բնույթ ունեցող հրապարակումների։
Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթն այսօր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովում ներկայացնում էր պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, ընդգծելով, թե դրանք կնպաստեն զինված ուժերում կարգապահության համրապնդմանը։ Ինչու է իշխանությունը զինվորականների համար լրացուցիչ սահմանափակումներ սահմանում, այն դեպքում, երբ երկրի մայր օրենքը, սահմանադրությունը, ամրագրում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն։ Իշխանական պատգամավորներից պարզաբանումներ ստանալ չհաջողվեց, նիստում այդ մասին չխոսվեց, ավելի ուշ էլ զերծ մնացին մեկնաբանություններից։
Ցանկացած օրենք, որ ներմուծվում է, բնականաբար ենթադրել է տալիս, որ վախեր կան։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Դաշնակցական Գեղան Մանուկյանն ընդգծում է, որ Հայաստանի զինված ուժերը մշտապես խուսափել են անօրինական քայլերից, ինչ վերաբերում է 2021-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականների հայտարարությանը, որով նրանք պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, ապա Մանուկյանի խոսքով դա պայմանավորված էր երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակով։ Այս նոր օրենսդրական փոփոխությամբ ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի փորձ է արվում զսպել հնարավոր ընդվզումը։
Տվյալ դեպքում ենթադրությունս է, որ իշխանությունը նաև վախենում է, որ շատ սպաների համբերության բաժակը լցվել է։ Այլևս ոսում են, այլևս բավական է վտանգեք մեր երկիրը, զինված ուժերը հեղինակազրկեք զինված ուժերին։
Ազգային ժողով հրատապ կարգով ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթում պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է նաև բանակում արգելել սմարթֆոնները։ Իշխանական պատգամավորներից Սերգեյ Բագրատյանը, սակայն, հետաքրքրվեց, արդյոք միայն սմարթֆոններն արգելելով և պարզ հեռախոսները թույլատրելով խնդիրները կլուծվեն։
Բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետները տեղեկացնում են, որ ոչ միայն սմարթֆոնները, այլ պարզ հեռախոսները նույնպես հնարավոր է լսել, այսինքն թշնամու կողմից դրանք լսվելու են։
Բնականաբար բջջային կապի օպերատորները վստահաբար կփաստեն, որ բոլոր տեսակի բջջային հեռախոսները հնարավոր է տեղորոշել, բայց ավելի ինտերնետ հասանելիություն ունեցող համացանցին միացված հեռախոսները իրենցից ավելի մեծ վտանգավորություն են ներկայացնում, որտեղ թե տեղորոշման հնարավորությամբ եւ թե նաեւ իրենց կողմից նկարներ ներբեռնելու մեր ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գործընկերների կողմից բացահայտած դեպքերի գերակշիռ մասում, ինչպես մենք բաց աղբյուրներից տեղեկանում ենք, տեղեկությունների նաև փոխանակման մեջ բացասական դեր է կատարել նաև այս սմարթֆոնների օգտագործումը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը միջդեռ պնդում է. Սմարթֆոնների օգտագործումը միջև հեղափոխությունը խստի վարկելված է եղել զինված ուժերում, եւ միայն Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո որոշում կայացվեց աչք փակել դրանց կիրառության վրա։
Սմարթֆոնների գործատման արգելքը պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պետի հրամաններով տարիներ առաջ արդեն գործադրված եղել։ 18 թվականի ամառվանից հետո ասացին մի նեղացրեք, զինվորներին մի նեղացրեք, դեմոկրատիայի եւ սպարտմունների օգտագործումը զինված ուժերում գրեթե դարձավ համատարած, որը ցավոք իր ահավոր ազդեցությունը ունեցավ նաեւ 44-օրյա պատերազմի օրեր։
Ազգային ժողով ներկայացված օրենսդրական փաթեթով եւս մեկ խստացում է ներմուծվում։ Այն զինծառայողները, ովքեր կարգապահական խախտումներ թույլ կտան, կարգապահական վաշտում նրանց գտնվելու ժամանակահատվածը որպես ծառայություն չի հաշվարկվի։ Իշխանությունը նպատակ ունի այդ կերպ մեծացնել զինծառայողների զգոնությունը։
Սա իմ համար ամենակարևոր փաթեթի մեջ ներառված գաղափարն է, որ առաջ սա պետք է լինի, սա կտեսնեք ոնց է ազդում ծառայության որակի վրա, որտեղ ոչ մեկի չուզենա կարգապահությունը խախտելով հավերժ մնաց ծառայության մեջ։
Ընդդիմությունը միջդեռ հակադարձում է, կարգապահական վաշտում զինծառայողը շարունակում է ծառայությունը այն ներխստացված պայմաններում եւ նրան լրացուցիչ պատժելու իմաստ չկա։
Մարդուն մեկ անգամ իր զանցանքի համար կարող են պատժել, ոչ թե մի քանի անգամ։
Պաշտպանության նախարարությունը նաև առաջարկում է վարչական պատասխանատվություն սահմանել բոլոր այն անձանց համար, ովքեր առանց իրավունքի զինվորական համազգեստ կկրեն։ Պատասխանատվության ենթարկելու հարցով կզբաղվի ռազմական ոստիկանությունը։ Օրենսդրական բոլոր այս փոփոխությունները կքննարկվեն հաջորդ շաբաթ մեկնարկող խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձերբակալված դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանը ազատ արձակվեց։ Ըստ օրենքի ձերբակալված անձանց 3 օրից ավելի չի կարելի պահել։ Այդ 3 օրվա մեջ իրավապահները մեղադրանք են առաջադրում, դատարան են դիմում, դատավորն էլ կամ կալանելու որոշում է ընդունում կամ չի ընդունում։ Եթե 3 օրվա մեջ իրավապահները դատարան չեն դիմում, ձերբակալված անձը մեխանիկորեն ազատ է արձակվում, սա ընդհանուր կարգն է։ Մհեր Սահակյանի դեպքում որոշ առանձնահատկություն կա, քանի որ նա պատգամավորի մանդատ ունի։ Նրան պատգամավորական անձեռն մխելությունից զրկելու մեղադրանք առաջադրելու համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի համաձայնությունը։ Անցած ուրբաթորը պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նա բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի նախագահ իշխող ուժից պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին։ Արդյոք դատախազը կդիմի ազգային ժողով նրան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Սա դեռ պարզ չէ, իսկ դաշնակցական պատգամավորները այսօր գնացել և ծափերով են դիմավորել ժամանակավոր պահման մեկուսարանից դուրս եկող իրենց ընկերոջը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանն ազատ արձակվեց։ 3 օր անցկացրեց ճաղերի հետևում ազգային ժողովում իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին բռունցքով հարվածելու համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել Վարդանյանի ղեկավարած պետաիրավական հանձնաժողովի փակնիստում։ Անցած ուրբաթ
դիմեցի անհրաժեշտ պաշտպանության եւ մեկ անգամ հարվածեցի նրա։
Թեև կուսակիցները հայտարարում են, թե մերժում են բռնությունը, բայց բռնության համար ձերբակալված պատգամավորին ծափերով ողջունեցին։ Ծափեր հնչեցին, երբ պատգամավորը սկսեց նկարագրել հարվածը։ Սահակյանը չի կարողացել զսպել իրեն ու բռունցքի է անցել, երբ իր խոսքով Վարդանյանը ոտքի է կանգնել ու իր ուղությամբ քայլել։
Ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության, եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնահատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։
Իշխանական Վարդանյանի խոսքով ինքը չի մոտեցել Մհեր Սահակյանին, միայն սաստել է, որ էմոցիաները մի կողմ թողնեն ու վերադառնան քննարկման բուն թեմային։
Ես քայլ դեպի պատգամավոր Սահակյան չեմ կատարել եւ չէլ կարա կատարել։
Հարվածից Վարդանյանի հոնքներ վնասվել։ Միջադեպից անմիջապես հետո իշխանականները ահազանգել էին իրավապահներին, Մհեր Սահակյանին խորհրդարանից էին ոստիկանները բերման ենթարկել։ Արդյոք դատախազությունը կգնա պատգամավորի հետևից եւ նրան անձեռնմխելությունից զրկելու մեղադրանք առաջադրելու միջնորդություն կներկայացնի։ Հստակ չէ, դատախազությունից դեռ չեն մեկնաբանում։ Պատգամավորը խնդիր չի տեսնում, եթե նույնիսկ այդպես ընթանա գործը։
Բարի ճանապարհ իրանց։
Միջադեպից հետո քրեական վարույթ էր հարուցվել խուլիգանության հոդվածի ամենածանր դրույթով, որը նախատեսում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Եթե ամեն դեպքում դատախազությունը որոշի միջնորդել, իշխող խմբակցությունում կողմ են, որ Սահակյանը զրկվի պատգամավորական անձեռնմխելությունից, քանի դեռ չկա դատախազության որոշումը, պատասխանել չենք կարող, փոխանցեց պատգամավոր իշխող կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։
Շատ տարօրինակ կլինի, եթե խմբակցությունը դիրքորոշում հայտնի միջև դատախազության հանրության կողմից նման հարց բերել է խորհրդարան։
Հայաստան խմբակցությունում պատրաստ են քննարկել թիմակցի վարկագիծը, դատապարտել։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը կարճ պատասխանեց. Խմբակցությունում քննարկում եղել է եւ արդյունքը հայտարարությունն է։
Մեր վերջին հայտարարությունը խմբակցության, դա մեր ամբողջական դիսկորոշումն է։
Հայտարարությամբ նրանք իշխանական պատգամավորին են մեղադրել ագրեսիվ վարկագծի համար։ Մհեր Սահակյանի հարվածը որակել ինքնապաշտպանական քայլ։ Նշել են, թե իրենց թիմակցի ձերբակալությունն իրավաչափ չէր, քնչական էլ հաղորդագրություն է տարածել առանց ընդդիմադիրներին լսելու։ Իսկ ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի իշխանական փոխոսնակ Ռուբինյանն էր ասել, թե Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ու Աղվան Վարդանյանը իրեն խոստացել են Սահակյանի հարցը քննարկել։
Եվ այդ խոսակցության ժամանակ Արծվիկ Մինասյանը ինձ ասաց հետևյալը, որ ինքը հենց այդ միջապդեպի ժամանակ Վլադիմիր Վարդանյանին ասել է, դու բան մի արա, մենք կպատժենք, եւ նաեւ ինձ ասաց, որ իրենք ներքին քննարկում կունենան եւ ինքն էլ կարծում է, որ մեր Սահակյանը պետք է պատասխանատվություն կրի։
Ռուբինյանը ամբողջությամբ խեղաթյուրում է։
Թե կոնկրետ ո՞ր մասն է խեղաթյուրել Ռուբինյանը, Մինասյանը չասաց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը առաջին ԵՄԿ-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե իր կարծիքով միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրությունը արագ վավերացնելու կարիքը չկա։ Նա անդրադարձել է նաև իր հետ կապված միջադեպերին, բայց մինչ այդ հարցազրույցը նշեմ, որ նա Facebook-ի իր էջում ավելի վաղ գրել էր, թե 3 հարցակման է ենթարկվել վարչապետի որդին Աշոտ Փաշինյանը։ Այլ մանրամասներ նա չի հայտնել, պարզ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել, որտեղ Երևանի մեր թղթակիցը ոստիկանությունից են նաև հետաքրքրվել, բայց այնտեղ ևս որևէ դիմում, որևէ հաղորդում Աշոտ Փաշինյանի հետ կապված չեն ստացել։ Այս և մյուս միջադեպերի մասին Ալեն Սիմոնյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Մեջբերում եմ, 3 օր առաջ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի վրա հարցակում է գործում ՀԵԴ պատգամավորը եւ հարվածում նրան, հետո նա պաստակի պես վազում է իր խմբակցություն Երևանի կենտրոնում, դաշնակցական մի երևույթ մոտ 100 մետր հեռավորությունից սադրանք է իրականացնում ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ եւ 3 նաև հարցակում է տեղի ունենում վարչապետի տղայի նկատմամբ։ Սա կազմակերպված սադրանքների շարք է, որի հետքերը վստահ եմ տանում են նաև մեր երկրի սահմաններից դուրս», եզրակացրել է Ալեն Սիմոնյանը եւ նշել. «Սրա իրավական եւ քաղաքական արձագանքը չի ուշանալու»։ Նրա հետ կապված միջադեպերի մասին նրա գնահատականները լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հրաժարվում է ուղիղ պատասխանել հարցին։ Ինքը թքել է իրեն դավաճան անվանած դաշնակցական երիտասարդի դեմքին, թե ոչ։ Մեկ բան է հերքում՝ իր թիկնապանները երիտասարդի ձեռքերը չեն բռնել։
Մեր խոսակցությունից հետո ինքը փորձ արեց հարցակվի ինձ վրա, որից հետո անվտանգության աշխատակիցները նրան բռնեցին, որպեսզի ինքը չհարցակվի ինձ վրա, եւ նույնիսկ իր հարաբերական տեսանյութում կամ որևից հետեղ նման բան գոյություն չունի։ Մենք այսօր այնպես աշխարհում ենք ապրում, որ որևից է բան թաքցնել անհնար է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, կարծում եմ բոլոր պատասխանները իմ հրապարակման մեջ կան։
Դաշնակցական Կարեն Մկրչյանը միջդեռ Facebook-ի ուղիղ եթերում պնդել էր. Ազգային ժողովի նախագահային դավաճան անվանելու համար 3 Երևանի կենտրոնում նրա թիկնապանները սկզբում իր ձեռքերն են բռնել, ապա Ալեն Սիմոնյանը մոտեցել ու թքել է դեմքին։
Ինչ բռնել էին 3 հոգով կամ 2 հոգով եւ Ասկայն ժողովի Հայաստանի Հանրապետության ասկայն ժողովի նախակահը ինձ մոտեցավ, երեսիս թկեց Հայաստանի ասկայն ժողովի նախակահը իր հայրենակցի երեսին թկեց։
Առաջին այմին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի խոսնակը կատարվածը որակել է խուլիգանություն, լկտիություն և ուղորդված սադրանք։ Գուշացրել Հայաստանի իշխանությանը վիրավորելն անընդունելի է և անարձագանք չի մնա։
Մարդ չենք ծեցում, մարդկանց քրեորեն չեն հետապնդում իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Մարդիկ հնարավորություն են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն են քվեարկությամբ իրենց կարծիք արտահայտել, դա որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Իսկ այն լկտիությունը և խուլիգանությունը, ներողություն եմ խնդրում, բայց չեմ կարող ես անարձագանք թողնել։
Սիմոնյանը միաժամանակ պնդում է, թե իշխանության արձագանքը լինելու է օրինական։ Արդյոք այն ինչ տեղի է ունեցել 3 համապատասխանում է օրենքին։ Ինչու է ազգային ժողովի նախագահն անձամբ պատասխանել իրավապահներին դիմելու փոխարեն։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխաններ ազգային ժողովի ղեկավարից ստանալ չհաջողվեց։ Նրա խոսնակը հայտնեց, թե Սիմոնյանն այսօր չի խոսելու։ Այս պահին հստակ է, որ միջադեպի մասին ոչ ոստիկանությունը, ոչ էլ քնչական կոմիտեն հաղորդում չեն ստացել։ Գլխավոր դատախազությունից էլ չեն հստակեցնում, զբաղվում են այդ դեպքով, թե ոչ, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Համացանցում կադրեր կան, որտեղ երևում է, ինչպես են դեպքից հետո ոստիկանները Կարեն Մկրչյանին մեքենան նստեցնում։ Բերման են ենթարկել, քնություն է տալվում, թե ոչ, ոստիկանությունից չեն մանրամասնում, հորդորելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Դաշնակցական երիտասարդն էլ է անպատասխան թողնում մեր զանգերը։ Ընդդիմությունից էլ ազգային ժողովի նախագահին են մեղադրում խուլիգանության սադրանքների համար։ Իշխան Սաղաթելյանն էլ իր հերթին է զգուշացնում. իշխանականների քայլերը անարձագանք չեն մնալու։
Ցանկացած բռնաճնշում ավելի մեծ հակազդեցությանը արժանանալու։ Մենք զիջման, նահանջի, համակերպելու որևէ տեղ չունենք։ Ստեղ ես շատ եմ ասել, մեկ անգամ կրկնեմ, անձնական խնդիր չկա ընդհանրապես։ Սա պայքար է մարդկանց միջև, ովքեր ուզում են ունենալ հայրենիք, մարդիկ, ովքեր ասում են առանց դրա էլ յոլա կգնան։
Շատ տհաճ իրավիճակ է, չափից դուրս իրավիճակ է, հատկապես այդ ծեցկրտու գրեհիկ այդ միջոցառումները թքելը ազգային ժողովի նախագահը թքում է և չի հերքել, և կարծում եմ, որ սրանով ուզում էր ասել լավ եմ արել թքելը։ Մարդու դեմքին էլի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն անլուրջ է համարում իշխանություն ընդդիմություն նմանօրինակ պայքարը մի իրավիճակում, երբ պետությունը լուրջ սպառնալիքների առաջ է կանգնած, երբ Սյունիքում հաղորդվել է նոր զոհի ու ադրբեջանական առաջընթացի մասին, և ամեն րոպե նոր լայնածավալ ռազմական գործողությունների սպառնալիք կա։
Իշխանությունը պահում է ընդդիմությունը, ընդդիմությանը պահում է իշխանությունը, և այդ խաղերը նրանց մոտ միասնական են, և որևէ մեկը իրավունք չունի խոսելու այս երկրի, կամ որ իրենք որևէ բան են անում այս երկրի այս օրհասական պահին, որ մարդկանց թողել են սահմաններին ամբողջությամբ, անշիվարած, անպաշտպան վիճակում, և իրենք այստեղ տարբեր ուրեմն շոուների են մասնակցում։
Կարծիքներ կան նաև, որ ընդդիմության ներկայացուցիչների մասնակցության վերջին միջադեպերն ուղղորդված են և առնչվում են միջազգային քրեական դատանի Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու գործընթացի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր ասաց, որ խմբակցությունում դեռ չեն քննարկել կողմ են միջազգային քրեական դատանին միանալու գործընթացին, որ նորեր առաջ Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման է տվել, բայց պնդեց իր կարծիքով արագ վավերացման անհրաժեշտություն Հայաստանը չունի այսօր։
Ոչ դրական քայլ է Ռուսաստանի նկատմամբ, որի իմաստը և ոգեգեն, այսպես ասած, օգտակար գործակիցը ես այսօր չեմ հասկանում։ Կան բազմաթիվ երկրներ, որոնք դրանք վավերացրել են, և Հայաստանը չէ պետք է այս հարցում պիոներ լինի։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմում հայկական կողմի ծանր պարտության հետևանքով հազարավոր մարդիկ ստիպված հեռացան Հադրութից, Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևելյան բնակավայրերից և Ղարաբաղին հարակից բոլոր շրջաններից։ Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը Երևանում մի փոքր բնակարանում տեղավորված նոր գործ կսած Իննա Բաբայանի մասին է։ Մինչև հիմա նա ճամպրուկները չի բացել, իրերը չի տեղավորել, քանի որ Ստեփանակերտ գնալու հույս ունի, չնայած ճանապարհը այնտեղ տանող դեռ փակ է։ Լսենք հաղորդումը։
Իսկ կարո ձևը եղավ իմ մայրության բոբիկ, որ այսօր դարձավ եկամտի աղբյուր։
Վերջերում չէիք զբաղվում։
Ոչ, միայն պետական աշխատանքով։
Վերձորի մանկապարտեզի տնորենից դերցակ 44 օրյա պատերազմի հետևանքով տուն աշխատանք կորցրած Ինա Բաբայանը ամուսնու եւ որդու հետ հարմարվել է Երևանյան Նեղլիկ բնակարանում, որտեղ ավելի շատ կարի մեքենայի չխչխկոցն է լսվում։ Զրույցները մնացին Արցախում։
Ես ավելի շատ ասում եմ ծայ մարտադրամասնա, ուղղակի համատեղությամբ նաև գիշերում եմ։ Մի փոքր sense տնից սկսեցի, մտածելով այն որ ուզում եմ sense փոքրիկ ինչ-որ մի բան անեմ, բայց անընդհատ Արցախի հետ կապող։ Անգամ պատվերներ ունեցա, որ վրեն Chanel-ի նշանով, Nike-ի նշանով, բան ճիշտ ասած նման պատվերներ չեմ ընդունում, ու մեկ էլ որ ասում են կտորը ես բերեմ, դուք կարեք։ Ասում եմ, եթե թուրքական չի, այո։
Փոքրիկ արտադրամասի թեմատիկան ցավոտ տեղն է Արցախը՝ տատիկ-պապիկի արձանի գլխավորությամբ։ Սրտի աշխատանք պատկերող զարկերը վկայում են, տատիկ-պապիկը ողջ են։
Առօրյայում եմ գրում անպայման տատիկ-պապիկ, ուզում եմ, որ Արցախի լինելությունը անընդհատ մենք կոչանանք, մարդկանց չմոռանանք։
Հազարավոր տեղահանված արցախցիների պես Ինան էլ անթիվ խնդիրներ ունի, այդ մասին շատ չի խոսում, ասում է՝ միևնույնն է, չեն լուծվում։ Բայց հիշողություններն են տանջում։
Ցանկացած քաշաթաղցի, ցանկացած բերձորցը, որ հարցնեք, ամենաշքեղ տունը, երևի թե սաղնել կասեմ, որ իմ տունն էր, որովհետև իսկապես 10 տարի մենք ստեղծել ենք այն, ինչը որ ես երազել եմ ունենամ։ Ամեն ինչ ունեինք, բայց այնտեղ թողեցինք, ճիշտ ասած հիմա հիշողությունով ապրում ենք։ Ապրում ենք հիշողությունով, բայց կարծում եմ առաջ շարժվելու համար նաև այդ հիշողությունը մեզ ուժ է տալիս։
Հիմա զրոյական կետից է սկսել։ Փոքրիկ բիզնեսը ոսկի կանգնեցնելու համար հենց անծանոթ հայրենակիցներն են օգնում։ Արցախցի մի աղջիկ իր մոդելային ծառայությունն է առաջարկել, մեկ ուրիշը մարքեթինգ։ Արդեն արտերկրից, Վիեննայից, Մոսկվայից պատվերներ ունի։ Իր կողմից էլ ամեն մի պատվիրատուին մի գրություն է ուղարկում։ Ասում է, բարի խոսքը ուժ ունի։ Հուսով է, այս փոքրիկ գրությունները բումերանգի պես իրեն հաջողություն կբերեն։ Հիմա յուրաքանչյուր արցախցուն դա օթի պես անհրաժեշտ է, ասում է Ինան հոգոցանելով։ Տան խնդիրը դեռ լուծված չէ։ Պետական կառույցները հիփոթեքի վկայականը տվեցին եւ գլուխները ազատեցին։
Ու իրանք այդ թուղթը տալով մտածում են, որ ապահովել են։ Բայց նման կետեր, նման պայմաններ չկար, որ պետքա կանխավճար վճարենք կամ բանկային պատմությունը։ Այսօր սաղս գիտենք, որ մենք չունենք բանկային լավ պատմություն, կոնկրետ ես դեռ կանխավճար 500-ից մինչև 800 հազարի չունեմ, որ սկսեմ այդ գործարքը։ Ընդամենը mail-ից մեջ ունեմ սերտիֆիկատի թուղթը։
Եվ մինչև հոկտեմբեր ժամանակ։
Ահա, եւ մինչև հոկտեմբեր ժամանակ։
Ստեփանակերտում տուն կգնի թե չէ, դեռ չգիտի, երկմտում է։
Ամենի հետ հույս ենք կապում։ Ռուսի հետ հույս ենք կապում, ստեղի կառավարության ամենի հետ, որ չէ, ոնց կարան, Արցախը ոնց կարան տան, չէ, դա հնարավոր չի, դա անհավատալի է։ Հավատացեք, ինչքան էլ ամբողջ բարեկամությունս այնտեղ են։ Իրանք ինձ են խոսում, որ ինձ են ավելի շատ ուշ տալիս։ Իրանք ինձ են ասում, լավա, դու ես բլոկադայի մեջ, խիմեզ ինչ ա եղել, ինչ որտեղ ես տեղ լինելով իրանք ենտեղ, ոնց որ ես ինձ դավաճան զգամ։ Մտածում եմ, որ իմ տեղը սենտեղ է, ես օր առաջ ուզում եմ գնա։ Այն որ ասում են ճանապարհը բացվի եւ այնտեղ մարդիկ չեն մնա, ոչ, 120-ը կավելանա, չպակասի։ Իմ կարծիքով իմ նման շատ է եկած, որ սպասում են ճանապարհը բացվելու։
Երևանյան փոքրիկ սենյակում Արցախից բերված իրերը դեռ ճամբրուկների եւ արկղերի մեջ են։ Ինան ասում է, չի ուզում այստեղ տնավորվել, բայց 100 օրն էլ անցավ Արցախի կյանքի ճանապարհը փակ է ու փակ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 1-ին Երևանի մետրոպոլիտենի զորավար Անդրանիկ Սասունցի Դավիթ Կայարյանների միջև ընկած տարածությունում հենապատի մի հատված փլուզվել է իշխանամետ պատգամավոր Խաչատուր Սյուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Ալրաղացի տարածքում ինչ որ աշխատանքներ են կատարվել, մետրոյի այդ պատը հավանաբար դրա հետևանքով է քանդվել։ Մետրոյի գնացքի մեքենավար Արմեն Հովսեփյանը հեռվից փոշու ամպը նկատել է, տեղեկացրել է դիսպետչերին, մյուս գծով անցնող գնացքը կանգնեցվել է, այս օպերատիվ գործողությունների շնորհիվ դժվարներ չկան, լուրջ հետևանքներ չկան, բայց կարող էին լինել։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթի շրջանակներում ուսումնասիրում է, թե ինչի հետևանքով է 2 օր առաջ փլուզվել Երևանի Ալրաղացի բունկերի պատը, դրա հետևանքով էլ քարերը թափվել էին մետրոյի գծերի վրա։ Անգամ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է այսօր վանիստի ընթացքում ընդունել, որ միայն երջանիկ պատահականությամբ զոհեր չեն եղել, եթե մետրոյի վարորդը չնկատեր հեռվում փոշու ամպը, դժբախտ պատահարն անխուսափելի կլիներ։
Ամենախիստ ձևով գտնել է ձևը եւ աճի ենթարկել կառուցապատ պատողին, ով որ մեղավոր է, իրապես վտանգավոր դեպք է տեղի ունեցել, որը որ կարար բերեր շատ վատ հետևանքների, եւ այս տեսակ վերաբերմունքը աշխատանքին կարա դրսևորվի ոչ միայն այստեղ, սա կարա դրսևորվի բազմաբնակարան շենք կառուցելիս, այդ իմիջայլոց վերաբերմունքով արմատուրային եւ բետոնին, այսինքն բոլոր ոլորտներում ունենք այս խնդիրը։
Դեպքը տեղի էր ունեցել ապրիլի 1-ին, ցերեկը, Մետրոպոլիտենի Սասունցի Դավիթ կայարանից դեպի Զորավար Անդրանիկ մեկնող կայարանի ուղեհատվածում։ Երևանի Մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատար Բաբկեն Սեթրակյանը քաղաքապետարանի նիստի ընթացքում հայտարարեց, մետրոն անխափան գործում է, բայց վերականգնողական աշխատանքները մինչև այս պահն էլ ընթանում են։
Գնացքի մեքենավար Արմեն Հովսեփյանը 68 նշանակետին մոտենալիս նկատում է երթևեկության ավտակության խանգարող փոշու ամպ եւ վթարված հնապատ, ինչի մասին անմիջապես տեղեկացվում է գնացքի կարգավարին, բոլոր հնարավոր միջոցներով զգուշացնում են առաջի գծով նշված տեղամասին մոտեցող գնացքի մեքենավար Ռաֆայել Հովանեսյանի նախապահ կանգնեցնելու անհրաժեշտության մասին։
Քրեական վարույթը նախաձեռնվել է գույք ոչնչացնելու, վնասելու կամ առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն ազատությանն ասաց, քարերը թափվել են ոչ միայն մետրոյի գծերի, այլև հարևանությամբ գործող խաղալիքների պահեստի վրա, մի քանի տասնյակ միլիոն դրամի վնաս հասցնելով վարձակալին։
Այս պահին պարզվել է, որ քանդման աշխատանքներն իրականացվել են հազարնարկա տիրոջ կողմից, տվյալ բազմարանային իրական ընկերության հետ կնքված պայմանագրերի հիման վրա, եւ ինչ այդել այդ պայմանագրերի հիման վրա իրականացվել են նման աշխատանքներ։ Դրանով պայմանավորված, որ հիմնական քննության ուղղություններից մեկը նաեւ թույլտվությունների եւ ժամկետների եւ այլ պարամետրերի իրավապայմանագրային հիմքերի արկայությունը ստուգելն է, պարզելն է եւ գնահատական տալը։
Ըստ պետական ռեգիստրի վերջին տվյալների, Երևանի Ալրաղացը պատկանում է ազգային ժողովի իշխող բակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին։ Ինչի հետևանքով է փլուզում տեղի ունեցել, արդյոք եղել են քանդման աշխատանքներ, արդյոք խախտվել են անվտանգության կանոնները, գործարանից մեր այս հարցերին գրավոր պատասխանեցին։ Մեջբերում
Ալրաղաց բաց բաժնետիրական ընկերության տարածքում չեն իրականացվում կառուցապատման աշխատանքներ։ Ալրաղաց ԲԲ-ն մասնագիտական կառույցին պատվիրել է քանդել վթարային բունկերները, որոնք 1930-ականների շինություն են։ Պայթեցում չի իրականացվել։ Ապրիլի 1-ին տեղի ունեցել պատահական փլուզում։ Մասնագիտական կառույցի հետ աշխատում են բոլոր պետական կառույցները։
Մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից պնդում են 6 ամսվա ժամկետով քանդման թույլտվություն է տրվել հենց Ալրաղաց ընկերությանը։ Հետևաբար տեսչականից դիմել են Երևանի քաղաքապետարան, որ տուգանեն Ալրաղաց ընկերությանը։ Տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանի պնդմամբ քանդման թույլտվության ժամկետն ավարտվել էր դեռ 1 ամիս առաջ, բայց աշխատանքներ դրանից հետո էլ են կատարվել։
Որևէ մասնագիտական կառույցի քանդման թույլտվություն չի տրվել։ Քանդման թույլտվությունը տրվել է Երևանի Ալրաղաց բաց բաժնետիրական ընկերությանը Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան թույլտվության հիման վրա 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ին 6 ամիս ժամկետով, որի ժամկետը լրացել է մարտի 7-ին։ Մենք քաղաքապետարանին գրություն ենք ուղարկել, որ քանի որ քանդման թույլտվության ժամկետը լրացել է, ապա պետք է վարչական պատասխանատվության ենթարկի Երևանի Ալրաղաց բաժնետիրական ընկերությանը ինքնակամ ապօրինի քանդման աշխատանքներ իրականացնելու համար 500,000-ից մինչև 1 միլիոն դրամի չափով։
Ականատեսներից մեկը նկարահանել է փլուզման նախորդած օրերին իրականացվող քանդման աշխատանքները, հսկայական կառույցը գետնին է տապալվում։ Այժմ իրավապահները պետք է պարզեն, արդյոք տեղի ունեցածն անփութության հետևանք է եւ ով է մեղավոր դրա համար, թե իսկապես փլուզումը պատահական էր, ինչպես պնդում են Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Ալրաղաց ընկերությունից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի վերջին Բաքվում զինված հարձակում էր կատարվել Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆայի վրա։ նրա մեքենայի վրա կալաշնիկով ավտոմատից կրակել էին։ Նա հայտնի է իր հակաիրանական հայացքներով և հարցակումից մի քանի օր անց ադրբեջանական պատկան մարմինները արդեն հայտնում են, որ պատգամավորի վրա հարցակման հետքերը տանում են Իրան։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը ադրբեջանցի պատգամավորի դեմ զինված հարձակման համար մեղադրում է Իրանին, որի հարաբերությունները Բաքվի հետ անշեղորեն վատարանում են։ Մահափորձից մեկ շաբաթ անց ադրբեջանի իրավապահները հայտարարում են, որ Ֆազիլ Մուստաֆայի դեմ հարձակման հեղինակների ինքնությունը բացահայտված է։ Այս պահին հաղորդվում է 6 ձերբակալվածի մասին։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների պնդմամբ մահափորձի կազմակերպիչը 47-ամյա կրոնական ակտիվիստ Ազեր Սարիջանը նա աստքնության կրթություն է ստացել Իրանի կրոնական կենտրոն համարվող Ղոմ քաղաքում, հետագայում ևս հաճախ է այցելել հարևան երկիր։ Մուստաֆայի դեմ մահափորձի անմիջական իրականացնողը հատուկ ծառայությունների պնդմամբ 1986 թվականին Աղդամի շրջանում ծնված Սաբուի Շիրինովն է, որը վերջին տարիներին 15 անգամ այցելել է Իրան, որտեղ հավաքագրվել է այդ երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից։ Բացի այդ, նա Իրանում մարտական պատրաստության դասընթացներ է անցել ադրբեջանական անվտանգության ծառայության հայտարարությունն է մեջբերում թուրան գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցման պատգամավորի դեմ հարձակումն իրականացվել է Իրանի հատուկ ծառայությունների պատվերով, նրանց ֆինանսական և կազմակերպչական աջակցությամբ։ Պաշտոնական Թեհրանը այս մեղադրանքներին դեռևս չի արձագանքել։ Հակաիրանական հայացքներով հայտնի ադրբեջանցի քաղաքական գործչի դեմ մահափորձը տեղի ունեցել անցած շաբաթ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն անհայտ անձը կալաշնիկով ինքնաձիգով ակոսները արձակել մեքենայում գտնվող պատգամավորի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վերջինս ռազմնային վնասվածքներ է ստացել։ Դեպքից ժամեր անց ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը տեղի ունեցած ահաբեկչություն է որակել, մի քանի օր անց էլ պաշտոնական Բաքուն պնդել է, թե մահափորձի հետքերը տանում են դեպի Իրան։ 57-ամյա Ֆազիլ Մուստաֆան ադրբեջանի իշխող կուսակցության անդամ չէ, բայց խորհրդարանի մյուս բոլոր օրենսդիրների պես աջակցում է նախագահ Ալիևի կառավարությանը։ Պատգամավորը Իրանի կոշտ քննադատներից է, խորհրդարանում իր վերջին ելույթներից մեկում իշխանությանը կոչ էր անում հատուկ օրենսդրություն ընդունել, որը թույլ կտա վերահսկել Իրանի և Իրաքի շիա սրբավայրեր այցելող ուխտավորներին։
Ադրբեջանը ելա ալնան ցող սայդա աջենտուրա շաբաչասնեն աշսերիաթը
Ադրբեջանի ներսում Իրանի լրտեսական ցանցերում ներգրավում են նրանց, ովքեր ուխտագնացությունների են մեկնում Մաշհադ, Քարբալա և Ղոմ։ Հետևաբար մենք պետք է օրենսդրորեն ամրագրենք, որ կրոնական այցերը պետք է տեղի ունենան ադրբեջանական պետության ամբողջական վերահսկողության ներքո և այդ այցելուներին բնութագրել որպես բարձր ռիսկային խմբեր։
Վերջին
27 տարվա ընթացքում Ադրբեջանում պատգամավորի դեմ առաջին զինված հարձակումը Իրանը ադրբեջանական հարաբերություններում առկա ճգնաժամն էլ ավելի է խորացրել։ Ադրբեջանական մամուլի գնահատմամբ երկու երկրների միջև գերլարվածությունը մոտենում է վտանգավոր սահմանագծի։ Բաքու-Թեհրան դիվանագիտական մենամարտն օրորի թափ է հավաքում։ Անցած հանգստյան օրերին Բաքվում Իրանի դեսպանատունը բողոքի նոտա է հղել ադրբեջանի արտգործնախարարությանը այդ երկրի լրատվամիջոցների կողմից Իրանի դեմ տարվող արշավի կապակցությամբ։ Իրանի դիվանագիտական առաքելությունը զգուշացրել է երկու երկրների հարաբերությունների համար անհարգալից գործողությունները վնասակար հետևանքներ կարող են ունենալ։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ ադրբեջանական կողմն իր հերթին Իրանի դեսպանին է կանչել արտգործնախարարություն և նույնաբովանդակ բողոք ներկայացրել Աբաս Մուսավին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ դեսպանի հետ զրույցում նշվել է երկու երկրների հարաբերություններում թյուրըմբռնումը միշտ պայմանավորված է Իրանի միակողմանի պահվածքով և որ ադրբեջանական կողմի բարեհամբույր քայլերը Իրանի կողմից պատշաճ արձագանքի չեն արժանացել։ Իրանական աղբյուրներն ի դեպ այսօր գրել են, որ երկրի իշխանությունները մտադիր են փոխել Ադրբեջանում Իրանի դեսպանի ընդհանրին գործակալության տվյալներով Աբաս Մուսավիին կփոխարինի Ղազախստանում Իրանի նախկին դեսպան Մոջթաբ Դեմիրչիլուն։ Մուսավիի պաշտոնավարման ավելի քան 2.5 տարին ուղեկցվել է Իրանը ադրբեջանական աննախադեպ լարվածությամբ։ Դիվանագետների միջև հերակաբանավեճին հաճախ միանում են նաև երկու երկրների բարձրաստիճան զինվորականները, հնչեցնելով փոխադարձ սպառնալիքներ։ Ավանդաբար սառը հարաբերություններ ունեցող հարևանների միջև լարվածությունը սրվեց Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը սկսեց փակել Իրանից Հայաստան տանող ճանապարհը, հետո էլ պահանջեց Հայաստանի Զանգեզուրի միջանցք տրամադրել։ Թեհրանը շարունակաբար հայտարարել է, թե տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությունն անթույլատրելի է համարում, հետո էլ լայնածավալ զորավարժություններ անցկացրել Ադրբեջանի այդ սահմանին։ Թեհրանը դատապարտում է նաև Ադրբեջանի և իր վաղեմի հակառակորդ Իսրայելի միջև դիվանագիտական մերձեցումը, Բաքվին մեղադրելով Իրանի դեմ դավադրություններում ներքաշվելու մեջ։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, թե հարևան երկրից իր դեմ ապակայունացնող գործողություններ են ծրագրվում անցած ամիսներին, այդ մեղադրանքով ձերբակալելով տասնյակ իրանամետ գործիչների։ Ավելի քան երկու ամիս առաջ էլ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատանը զինված միջադեպ էր տեղի ունեցել, որը Բաքուն ահաբեկչություն էր որակել երկրից տարհանելով դեսպանատան անձնակազմին։ Այս լարվածության ֆոնին անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Թեհրանին և Բաքվին Մոսկվայի միջնորդական ծառայություններն է առաջարկել պատրաստակամություն հայտնել, օգնել կողմերին հաղթահարելու տարաձայնությունները։
Մենք готовы помогать нашим друзьям։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում մարտական գործողություններից հեռու տեղի են ունենում իրադարձություններ, միջադեպեր, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են պատերազմին։ Այդպիսի միջադեպերից է Սանկտ Պետերբուրգի սրճարաններից մեկում տեղի ունեցած պայթյունը, որի հետևանքով զոհվել է ռուսական պատերազմական քարոշչություն տարածող բլոգերներից մեկը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Մոտ 400 օր տևող ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմում տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած ռումբերից մեկը երեք պայթել է ռազմաճակատից հեռու Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք և նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդավայր Սանկտ Պետերբուրգում, Ստրիթ բար սրճարանում, որտեղ կազմակերպվել է Դոնբասի նախկին զինյալ, ազգայնական գաղափարախոս և ռազմական լրագրող բլոգեր Մաքսիմ Ֆոմինի ստեղծագործական երեկոն։ Բլոգերը ռուսաց հանրությանն ավելի հայտնի է որպես Վլադլեն Տատարսկի։ Նրա մահվան լուրը հաստատել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության Սանկտ Պետերբուրգի վարչության մամլոխոսնակ գնդապետ Վյաչեսլավ Ստեպչենկոն։
2 апреля 2023 года в 18:13 в полицию Василиостровского района
Ապրիլի 2-ին երեկոյան 6:13-ին ահազանգ է ստացվել համալսարանային Արապնյա փողոցի սրճարանում տեղի ունեցած պայթյունի մասին։ Սպանվել է ռազմական լրագրող Վլադլեն Տատարսկին։
В результате инцидента один человек погиб. Им оказался военный корреспондент Владлен Татарский.
Ակնհայտ է, որ տեղում զոհված անջատականն էր թիրախը, պայթուցիկը տեղադրված էր փոքրիկ արձանիկում, որը նրան փոխանցել են ստեղծագործական երեկոյի ընթացքում, պայթյունից վիրավորվել է ավելի քան 30 մարդ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի խոսնակ գեներալ-մայոր Սվետլանա Պետրենկոյի փոխանցմամբ պայթյունի գործով քնչական կոմիտեի աշխատակիցները ձերբակալել են Դարիա Տրեպովային։
Подозрению в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга сотрудниками Следственного комитета России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова.
Այժմ քնչական գործողություններ են կատարվում, առաջիկայում որոշում կընդունվի խափանման միջոցի վերաբերյալ։
Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения.
Այդ 26-ամյա կինը ըստ իրավապահների արդեն խոստովանական ցուցմունք է տվել, ասելով, որ ինքն է սրճարան տարել պայթուցիկով լցված արձանիկը։ Ռուսաստանի հակահաբեկչական ազգային կոմիտեն հայտարարել է, թե Տատարսկու վրա մահափորձը ծրագրել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունները, որոնք իբր դրանում ներգրավել են Ալեքսեյ Նավալնիի ստեղծած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակիցներին։ Հիմնադրամը հերքել է մեղադրանքը և կարծիք հայտնել, որ պայթյունը կարող էր անվտանգության դաշնային ծառայությունը FSB-ն ծրագրել։ Կասկածալի մասին շատ տեղեկություններ չկան, հայտնի է, որ նա Սանկտ Պետերբուրգից է։ Ամուսնացել է լիբերտարիանական կուսակցության անդամ Դմիտրի Ռիլովի հետ, ավելի ուշ ասելով, թե դա կատակամուսնություն էր։ Մի քանի անգամ ամուսնու հետ մասնակցել է հակապատերազմական ցույցերին, բերման է ենթարկվել։ Արտասահմանում ապաստանած Ռիլովը պնդում է, որ Դարյան դավադրության զոհ է դարձել, քանի որ նույնիսկ դեմ լինելով այս պատերազմին, նա երբեք չէր դիմի ահաբեկչական քայլի։ Ռիլովը վստահ է, որ Դարյան չի իմացել արձանիկ լցված պայթուցիկի մասին։ Մինչդեռ ռուսները համոզված են, որ այստեղ կա Ուկրաինական հետք, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է տեղի ունեցածին.
Это террористический акт, собственно, или заявление НАКО, Национального антитеррористического комитета.
Դա ահաբեկչական գործողություն էր, տեսել ենք հակահաբեկչական ազգային կոմիտեի հայտարարությունը։ Հիմա քննության ակտիվ փուլն է, կասկածյալներին ձերբակալելու միջոցներ են ձեռնարկվում։
Сейчас идёт активная фаза следствия.
Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը այդ պայթյունի վերաբերյալ Twitter-ում գրել է, որ տեղի ունեցածը Ռուսաստան ներքին կացության արդյունք է։
Անոթի մեջ լցված սարդերն իրար են ուտում, ներքին ահաբեկչությունը Ռուսաստանում ներքաղաքական պայքարի գործիք էր դառնալու։ Մի երկրում, որտեղ անսահման խստացումներ են, դա ընդհանրապես ժամանակի հարցեր։
Նախագահ Զելենսկին այսօր Ուկրաինայի հյուսիսում Յահոդնոյե գյուղում հարգանքի տուրք է մատուցել պատերազմի մեկնարկից ի վեր մի քանի շաբաթ տեղական դպրոցի նկուղում պատսպարված մարդկանց արիությանը։ 400 մարդիկ պատերազմի առաջին շաբաթներին մինչև բնակավայրի ազատագրումը դիմացել են 200 քառակուսի մետր տարածքով նկուղում։
Բայց все це може побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалет.
Սա տեսնելուց հետո կարող է միայն մեկ բան ցանկանալ, որ նախագահ Պուտինն իր կյանքի մնացած օրերը անցկացնի նկուղում, ուր զուգարանի փոխարեն դույլ կլինի, այլ բան ասել չեմ կարող։ Շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր պայքարել են իրենց կյանքի համար, փառք հերոսներին։
Дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за життя. Слава Україні!
Ահաբեկչության զոհ դարձած Տատարսկին անցյալ տարվա սեպտեմբերին ներկա էր Կրեմլում հանդիսավոր արարողությանը, երբ Պուտինը հայտարարեց, որ ուկրաինական 4 տարածքները միացվում են Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Տատարսկին այն ժամանակ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը բոլորին կհաղթի, կթալանի, կանի այն, ինչ կցանկանա։
Всех победим, всех убьём, всех кого надо ограбим. Все будет как мы любим.
Դա ռազմատենչ բլոգերի վերջին սելֆի ուղերձներ Կրեմլից։ Պատերազմի 403-րդ օրն էլ դարձավ նրա կյանքի վերջին օրը։ Պատերազմը շարունակվում է։
Երևանում մեկնարկում է խաչմերուկներ կոչվող երաժշտական 6-րդ փառատոնը։ Տարիներ առաջ Հայաստանում այս փառատոնը հիմնադրել են մի խումբ երաժիշներ, տեսնենք թե այն ինչով է տարբերվում մյուս փառատոններից։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
2017 թվականին մի խումբ անվանի երաժշտների կողմից կոմպոզիտոր Արամ Հովանեսյանի գլխավորությամբ հիմնադրվեց Խաչմերուկ միջազգային երաժշտության փառատոնը Հայաստանում, որը մեկնարկում է այս երեկո Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում կանադահայ հայտնի կոմպոզիտոր դաշնակահարուհի Իվ Էգոյանի մենահամերգով։ Փառատոնը կշարունակվի մինչև ապրիլի 26-ը։ Այս ժամանակահատվածում հայ երաժշտասեր հանրությանը 7 համերգների միջոցով ներկայացնելով համաշխարհային ակադեմիական երաժշտության լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Այս առումով սա եզակի փառատոն է Հայաստանում, որի շնորհիվ ունկնդիրը հնարավորություն է ստանում ծանոթանալ թե հայ, թե ուտարազգի երաժշտական տարբեր ուղղությունների հարող ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին։ Փառատոնն այս տարի կանցկացվի Երևանում, նաև Գյումրիում։ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում փառատոնի կազմակերպիչների կողմից հրավիրված լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանն ընդգծում էր.
Իհարկե անչափ կարևոր է այս փառատոնը, քանի որ ներառում է ամբողջ մի շերտ գեղագիտական մտածողության, տեխնիկական միջոցների, լսողական փորձի, մշակութային իրադարձությունների կենդանի հնչողության և այս արդիվ յուրաքանչյուր, որ մասնակից է այս իրադարձությանը, խորին հարգանքի արժանի է։
Խաչմերուկն է ժամանակակից երաժշտության միջազգային փառատոնի գերազտական ղեկավար, կոմպոզիտոր, Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Արամ Հովանեսյանի խոսքով։
Մեզ համար շատ մեծ ուրախություն է եւ պատիվ է հերթական անգամ կազմակերպել Խաչմերուկներ փառատոնը, թվով 6-րդ փառատոնը Հայաստանում, եւ առավել ուրախալի է, որ մենք արդեն երկրորդ տարին է համագործակցում ենք Ֆիլհարմոնիայի հետ, Բաբաջանյանի անվան համերգասրահի հետ, ինչի համար մեծ շնորհակալություն Պարոն Ավդյանին, ով մշտապես աջակցում է նորանոր գաղափարներին, եւ երևի թե ինքներդ եք տեսել, թե ինչպես է կերպարանափոխվել այս կառույցը եւ դարձել Հայաստանի ամենակարևոր կառույցներից մեկը, որտեղ նոր երաժշտությունը եւ ընդհանրապես նոր արվեստը շատ մեծ դեր ունի։ Այս սկզբունքը նաեւ շատ կարևոր է մեզ համար, ժամանակակից երաժշտության նագավառում, որովհետեւ մեր հիմնական նպատակն է, որպեսզի հայ ժամանակակից երաժշտությունը եւ միջազգային դաշտում կատարվող պրոցեսները։ Բերենք մի խաչմերուկի եւ տեսնենք թե որտեղ է մեր արվեստը, ինչ դեր ունի միջազգային արվեստը եւ ընդհանրապես փորձենք մի փոքր նայել ընդհանուր տեսանկյունից։
Այս տարի փառատոնի բացման համերգի ընթացքում հայ երաժշտասերները հնարավորություն կունենան ունկնդրել կանադահայ անվանի կոմպոզիտոր դաշնակահարուհի Իվ Էգոյանին։ Սա նրա առաջին համերգն է Հայաստանում։ Նա շեշտեց, որ իր դաշնամուրային կատարումները յուրահատուկ հնչեղություն են ստանում իր ստեղծած հատուկ սարքի շնորհիվ, որը նա իր հետ բերել է Հայաստան, եւ ունկնդիրները հնարավորություն կունենան գնահատել այն ժամանակակից երաժշտությունը, այն ժամանակակից հայ եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, որոնք կներկայացվեն փառատոնի բացման համերգին իր իսկ կատարմամբ։
Ես շատ շնորհակալ եմ, որովհետև դուք յուրահատուկ ծրագիր եք ընտրել եւ յուրահատուկ ծրագիր եք ունեցել համերգի ընթացքում։ Ես նաեւ անհամբերությամբ սպասում եմ Տիգրան Մասուրյանի ստեղծագործությունը կատարելու համերգի ընթացքում։
Ներողություն, ես Իվ Էգոյանին երկու բառով պիտի ներկայացնեմ, որտեղ առիթ եմ ունեցել իր հետ շփվելու։ Գիտեք, որ աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի քույրն է, այո, եւ հրաշալի մտածող դաշնակահարուհի կոմպոզիտոր, մտածող, ինչու եմ ասում, որովհետեւ մեծ մասամբ իներցիան, այս տեխնիկական մտածողության իներցիան տանում է իր ետևից, որոնողական ոգին պահանջում է մտքի ակտիվություն։ Իվ Էգոյանը այդ երաժիշտներից է, քիչ թվով երաժիշտների մեկը։
Հավելենք, որ այս տարի եւս ինչպես նախորդ տարիներին փառատոնի շրջանակներում կանալիք համերգների ժամանակ տեղի կունենան մի շարք ստեղծագործությունների համաշխարհային պրեմիերաներ, նաեւ վարպետության դասեր, որոնք այս տարի կանցկացնի բրիտանահայ անվանի երաժշտագետ Զայնային տեսաբան Գաշիա Ուզունյանը։ Փառատոնին մասնակցելու նպատակով տարբեր երկրներից Հայաստան կժամանեն նաեւ անվանի կոմպոզիտորներ եւ երաժիշտ կատարողներ։ Փառատոնն իրականացվում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության եւ Արնո Բաբաջանյան համերգասրահի աջակցությամբ։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am